hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u jubilarno 100. izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i sa vama ću biti sve do 10 sati. Čini se kao da smo naša druženja četvrtkom u svetu nauke započeli još juče, a do sada smo već ugostili desetine istraživača. Od onih na samom početku karijere do doajena naše, ali i međunarodne naučne scene. Posebnu pažnju smo posvetili predstavljanju projekata na kojima rade naučnici u Srbiji, a sa tom praksom ćemo nastaviti i u današnjoj emisiji. Pre toga bih želeo da se zahvalim svima vama koji nas redovno slušate i javljate se sa pohvalama, sugestijama ili konstruktivnim kritikama. Posebno mi je zadovoljstvo što povodom današnjeg jubileja imamo mogućnost da vam poklonimo 5x2 ulaznice za botaničku baštu Jevremovac u Beogradu, koje će važiti celog ovog vikenda, odnosno u subotu i nedelju, a u svaku ulaznicu dolazi i poklon biljka iznenađenja. Ukoliko želite svoje ulaznice za botaničku baštu i prateće biljke, pozovite nas na broj telefona 011-3229-653 i ostavite svoje podatke našem organizatoru. Vreme za malo muzike i nakon toga započinjemo jubilarnu epizodu u kojoj ćemo razgovarati o eksperimentalnoj evoluciji i projektu pod akronimom Elevate. Sati 5 minuta, nastavljamo emisiju Hoću da znam, sa mnom uživo u studiju Radio Beograda 2 ovoga jutra dr. Uroš Savković, rukovodilac projekta pod akronimom Elevate iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković i Lea Vlajnić, članica tima ovog projekta, asistentkinja Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobro jutro, mnogo vam hvala što govorite za Radio Beograd 2.
Dobro jutro, hvala vama na pozivu.
Ovoga jutra ćemo se potruditi da predstavimo eksperimentalnu evoluciju. To je jedan koncept koji je prilično interesantan, možemo slobodno da kažemo i relativno nov kao biološka disciplina. Po čemu se eksperimentalna evolucija razlikuje od možda nekih klasičnih pogleda na evolucionu biologiju. Često razmišljam o evolutivnim procesima kao nečemu što se odvija na milenijumskim skalama, a ovde možemo neke značajne promene da uočimo u samo nekoliko dana, meseci ili možda godina.
Tako je, pa upravo to što ste i pomenuli, jako je važno naglasiti da se evolucioni procesi mogu posmatrati na mnogo manjim vremenskim skalama nego što se to uobičajeno misli. Većina ljudi misli da se, kad pričamo o evoluciji, oni razmišljaju o dinosaurusima ili tim nekim velikim evolucionim promenama koje se zaista možda dešavaju na nekim većim vremenskim skalama, ali samo ako razmislimo o nekim svakodnevnim problemima sa kojima se susrećemo, poput koronavirusa koji je sada aktuelan, koji je samo u ove prethodne par godina izuzetno brzo evoluirao, ili rezistencija bakterija na antibiotike, što je također jedan evolucioni proces, onda možemo da uvidimo da je evolucija proces koji se prosto odigrava na svim vremenskim skalama, što je veoma zgodno za proučavanje evolucionih procesa, i sama eksperimentalna evolucija se upravo bavi proučavanjem evolucije na organizmima na kojima je lako proučavati te evolucione procese, jer imaju kratko vreme generacije, što znači da se mnogo brže te evolucione promene u njima mogu dešavati i samim tim i pratiti. I ono što se zapravo radi u toku izučavanja u oblasti eksperimentalne evolucije jeste da se model organizam stavlja u različite kontekste, bilo sredinske, bilo genetičke, u svakom slučaju različite uslove sredine, i prosto se pusti da evoluira u datim uslovima životne sredine, i mi onda možemo posle određenog broja generacija, određenog vremena, da pratimo koje su se promene desile, bilo na morfološkom nivou, bilo na genetičkom, dakle da možemo da izolujemo DNK i sekvenciramo ili uradimo neke molekularne analize i da vidimo kako je bukvalno došlo do evolucionih promjena na genetičkom nivou, što je vrlo zgodan jedan način istraživanja evolucionih procesa.
Neki od prvih značajnih eksperimenata u ovoj oblasti su upravo rađeni na mikroorganizmima, prvenstveno na bakterijama. Ima nekoliko istorijski značajnih eksperimenata koji se pominju u literaturi. Da li biste vi možda izdvojili neki i pojasnili nam kako se recimo putem vrlo jednostavne metodologije dođe do fantastičnih rezultata?
Tako je, da. Pa pre svega treba naglasiti da su mikroorganizmi jako zgodni za proučavanje evolucionih procesa, jer oni imaju izuzetno, izuzetno kratko vreme generacije, što znači da oni u jednom danu samo mogu imati veliki broj generacija, tako da je sami evolucioni procesi se kod njih odigravaju izuzetno brzo. Tako da su se na njima proučavali upravo ti procesi od rezistencije na evolucije rezistencije na antibiotike ili korišćenja različitih resursa iz sredine. Tako da recimo eksperimenti Lenskog, oni su jako poznati u nauci, koji su upravo bavili izučavanjem evolucije na mikroorganizmima. Bavili su se izučavanjem korišćenja različitih resursa iz medijuma na kojima su bakterije gajene, i prosto posle velikog broja generacija su mogle da se uoče ogromne evolucione promene u odnosu na početne generacije.
I ako se ne varam, oni su svakog dana zamrzavali uzorke tih bakterija, što znači da su mogli da se vraćaju korak unazad, što je
tako
u ovakvim eksperimentima.
Oni su bukvalno u svakom koraku mogli da zamrznu, tako praktično to je jedno stanje u toj generaciji, da zamrznu u vremenu, i na kraju su mogli se vratiti unazad i tačno da vide u kojoj generaciji, u kom trenutku se desila evolucijona promjena, što je jedno vrlo moćno sredstvo, i tačno su mogli da preciziraju u kom momentu, u kojoj generaciji je došlo do genetičke promjene, što često ne može se uradi na drugim model organizmima ili korištenjem drugog dizajna. Tako da je to vrlo, vrlo moćno sredstvo za izučavanje evolucije.
Eksperimentalna evolucija već sada dovodi do fascinantnih rezultata. Ima jako interesantnih radova koji se u ovoj oblasti izučavaju, ali korištenjem metoda koje inicijalno deluju vrlo jednostavno. Taj eksperimentalni dizajn vrlo često ne mora da bude jako komplikovan. Uroše, i u laboratoriju koju vi radite, koristite jedan možda malo neuobičajen model sistem sa kojim imate jako dobre rezultate, a sa njim vaše kolege rade već decenijama, ako se ne varam.
Tako je. Dakle, mi u laboratoriji za eksperimentalnu evoluciju Instituta za biološke istraživanja Siniša Stanković u Beogradu imamo upravo linije koje su jedinstvene na svetu. One su već duže od 35 godina pod istim konstantnim uslovima u veoma različitim selekcionim režimima.
Izvinjavam se, u pitanju je pasuljev žižak.
U pitanju jeste, to sam sad hteo da dođem do toga, u pitanju jeste pasuljev žižak, dakle to je jedan insekt koji se nalazi širom sveta i uglavnom se nalazi u skladištima različitih leguminoza, dakle mahunarki koje se skladište i koriste u ljudskoj ishrani. E sad pasuljev žižak, kao što mu samo ime kaže, on najviše voli da živi na pasulju, međutim napada i druge neke mahunarke i to je upravo nešto što je vrlo značajno za neki, da kažem, ljudski, ekonomski i poljoprivredni segment. S druge strane, ovaj organizam pokazuje se da ima veliki potencijal. Između ostalog, to je jedan organizam gde se pokazalo da ima ogroman mitohondrijski genom, dakle jedan od najvećih mitohondrijskih genoma koji je pronađen sada u svetu insekata. Mi smo intenzivno radimo upravo na tom otkrivanju njegovog svojstva, kako on zapravo izgleda, kako je strukturiran i tako dalje. Dakle, i pasuljev žižak, iako ne model organizam, pokazao se kao jedan odličan model organizam za evolucionarna istraživanja. Zašto? Zato što pre svega, kao što je koleginica naglasila, za eksperimentalnu evoluciju potrebno je da imate neki organizam koji se relativno brzo umnožava, da biste imali veliki broj generacija i da se lako održava u laboratoriji. Upravo ova dva kriterijuma pasuljev žižak ispunjava i manipulacija, dakle svakodnevna, tako da kažem, laboratorijska praksa je dosta jednostavna. Međutim, ono što nam omogućava ovakav pristup jeste proučavanje vrlo različitih segmenata i vrlo različitih tema koje mi možemo onda da proučavamo. To podrazumeva teme od evolucije starenja, preko evolucije promene biljaka koji se mogu koristiti u ishrani, do evolucije, na primjer, otpornosti prema određenim insekticidima, što znamo da insekti vrlo brzo i uspešno savladavaju i evoluiraju. Dakle, jedan čitav spektar pitanja evolucionobioloških mi možemo da postavimo, možemo da testiramo određene hipoteze i ono što je najlepše u ovoj eksperimentalnoj evoluciji jeste što mi možemo da uživo pratimo te evolucionne promene koje se dešavaju kroz generacije. Dakle, i ono što je još vrlo važno naglasiti jeste da se te promene mogu pratiti na različitim nivoima biološke organizacije i za razliku, na primjer, od veštačke selekcije gde se određeni samo organizmi sa osobinama koje eksperimentator želi da vidi i u sledećim generacijama, mi ovde te efekte nemamo. Dakle, mi stavljamo, kao što je koleginica rekla, organizme u kontekst i ostavljamo ih da evoluiraju prateći promene koje se usput dešavaju.
A koje su to promene kojima ih izlažete, da bismo imali možda malo konkretniji primjer za slušalce?
E pa, evo na primjer, dakle, možda najupečatljiviji primjer jeste da ih, umjesto da ih gajimo na pasulju, mi ih gajimo na drugim mahunarkama, kao što su, na primjer, leblebije ili mungo pasulj. Dakle, to bi bila jedna promjena životne sredine. Druga promjena životne sredine mogla bi da se osloni na promjene vremena kada mi dozvoljavamo da se ti organizmi reprodukuju, na primjer, rano ili kasno u toku života, što je tokom ovih 35 godina generisalo eksperimentalne populacije koje se drastično razlikuju u dužini života. Tako, na primjer, imamo populaciju od koje su krenuli, koje u proseku živi nekih 11-12 dana. Imamo populacije koje sada žive kratko, one žive svega 6 dana, i populacije koje žive jako dugo, one žive skoro 21 dan. Dakle, imamo velike razlike od te početne, koje je negde oko srednje vrednosti. Danas, posle 35 godina, imamo potpuno različite linije koje imaju dramatično drugačiju dužinu života, ali ne samo dužinu života, one se razlikuju i na biohemijskom nivou, razlikuju se i na genetičkom nivou. Dakle, čitav niz razlika mi uočavamo upravo kod tih populacija.
I vaša istraživačka grupa je jedan dobar primjer kontinuiteta istraživanja koje je započeo još profesor Tucić svojevremeno. Vi ste te njegove linije nastavili da koristite i danas razvili i neke nove oblasti, nove grane istraživanja kojima se profesor nije bavio u to doba.
Upravo tako. Dakle, to i pokazuje značaj kontinuiteta u nauci. Dakle, neka istraživanja koja se dešavaju na zapadu, ona se često završe kada se završi finansiranje nekog projekta, laboratorija se preseli u drugu zemlju, na drugi univerzitet ili kako god. Ovde smo mi imali zaista veliku sreću da smo imali taj veliki kontinuitet. I upravo zbog tog kontinuiteta ove linije jesu jedinstvene. Profesor Tucić, osnivač praktično evolucionne biologije u Srbiji, uspeo je da okupi oko sebe dovoljan broj saradnika da nastave da proizvode odlične rezultate, i upravo kao što ste i rekli, dakle, kako evoluiraju naše populacije, tako evoluiraju naše istraživanja, tako da mi danas imamo čitav niz novih pitanja i čitav set drugih populacija koje smo sami, tako reći, započeli, osnovali, oslanjajući se, naravno, stojeći na plećima divova i oslanjajući se na taj početak koji smo imali, taj zamajac, i nastavljajući dalje u naše istraživanje.
I o tim brojnim pitanjima na koja pokušavate da odgovorite kroz projekte koji su trenutno aktuelni ćemo razgovarati odmah nakon muzike.
So
9:21, nastavljamo emisiju Hoću da znam, uživo u studiju Radio Beograda 2, dr. Uroš Savković i Lea Vlajnić sa Biološkog fakulteta. Razgovaramo o projektu Elevate. Lea, šta je osnovna ideja ovog projekta? Govorili smo o eksperimentalnoj evoluciji, sada eksperimentalnu evoluciju vi želite da primenite za rešavanje jednog konkretnog problema.
Tako je, da. U okviru ovog projekta, koji je finansiran od strane Fonda za nauku Republike Srbije u okviru projekta Ideje, mi pokušamo upravo eksperimentalnu evoluciju i metode koje se koriste u istraživanjima u eksperimentalnoj evoluciji da primenimo na rešavanje problema koji je predstavlja prenamnožavanje insekata štetočina, to jest pokušamo da razvijemo metode za kontrolu njihove brojnosti. Tako da naš projekat se zapravo sastoji iz tri odvojena dela i svaki od tih delova pokušava da da odgovor na i rešenje za neke od različitih problema sa kojima se poljoprivrednici susreću pri korišćenju različitih metoda za kontrolu brojnosti štetočina. Tako da se prvi deo projekta upravo bavi evolucijom rezistencije na insekticide. Dakle, konkretno mi radimo na pasuljevom žišku i glavni cilj ovog projekta je pre svega da identifikujemo mehanizme koji su odgovorni za rezistenciju na insekticide, jer je to jedno veliko neistraženo polje, iako to možda zvuči apsurdno da se ne zna previše o tome, ali činjenica je da se zaista ne zna niti koji su geni, koji molekularni mehanizmi uključeni u rezistenciju, niti kako oni evoluiraju. Tako da je to prvi deo našeg projekta, da odgovorimo na ta nerazrešena pitanja. Drugi deo projekta se bavi potencijalom pasuljevog žiška da pređe na druge domaćine. Dakle, to je jedan proces koji može predstavlja veliki problem da ukoliko se recimo u skladištu, pored pasulja na kojem živi pasuljev žižak, nalazi druge mahunarke, poput leblebija ili nekih drugih vrsta. Ukoliko, dakle, pasuljev žižak ima potencijal da evoluira i pređe da živi sada na te druge mahunarke, to može predstavljati veliki problem za skladište i za prosto kvalitet svih zrna u skladištu, a ne samo pasulja. Tako da je jedan deo projekta se bavi upravo tim mogućnošću prelaska pasuljevog žiška na druge mahunarke. A posljednji deo projekta je i negde najinovativniji, zato što pokušamo da razvijemo potpuno novu metodu za kontrolu brojnosti štetočina. Dakle, to je nekako i najambiciozniji deo projekta, jer je negde glavni cilj svih istraživanja sada da se što više izbace insekticidi, korišćenje tih štetnih materija i da se nađu neke biološke metode za kontrolu brojnosti koje, dakle, ne koriste toksične supstance i koje su vrlo specifične samo za datu vrstu, tako da ne štete drugim vrstama, bilo insekata, bilo drugih životinja ili biljaka, generalno životnoj sredini. Tako da mi pokušamo da razvijemo novu metodu koja se zasniva na korišćenju određenih mitohondrijskih mutacija koje smo mi već našli u genomu pasuljevog žiška, koje imaju takav efekat da negativno utiču na reproduktivni kapacitet mužjaka dok nemaju efekat na ženke, što je vrlo interesantan fenomen i mi pokušamo, dakle, takve mutacije da njihovim ubacivanjem u prirodne populacije učinimo da u takvim populacijama dobijemo sterilne mužjake, a fertilne, normalne ženke i da prosto padom reproduktivnog kapaciteta polovine populacije dođemo i do pada brojnosti čitave populacije.
Uroše, vi ste rukovodilac ovog projekta i ovom velikom projektu je prethodilo i nekoliko manjih projekata i različitih istraživanja koje su dovela do razvoja ideje. Da li imate već neke konkretne preliminarne rezultate, odnosno da li možda možemo očekivati primenu ovakve biokontrole u nekom skorijem periodu i u praksi?
Pa ovako, upravo tako. Dakle, naša istraživanja oslanjaju se na prethodne projekte koje smo realizovali. Sada ne bih previše o tome, ali svakako da ova metoda ima određeni potencijal. Dakle, mi to već sada možemo da vidimo. Dakle, postoje rezultati koji pokazuju dramatičan pad fertilnosti mužjaka primenom upravo ove metode. Interesantno je da se ova metoda još naziva i tehnika trojanskih ženki. Dakle, upravo te mitohondrije nosioci mutacija su trojanske ženke, što samo po sebi oslikava čitav taj proces, dakle, ulaska mutacija u populaciju, u genetički pul mužjaka koje ih onda onesposobljava u smislu reprodukcije. Dakle, mi vidimo te efekte, međutim, voleo bih da naglasim da ovo jesu fundamentalna istraživanja u ovom trenutku. Dakle, mi ne možemo sa sigurnošću da znamo kako će izgledati ni dalji tok istraživanja, niti da li će potencijalno ovo biti komercijalizovano i upotrebljavano u svakodnevnoj praksi. Dakle, mi bismo to svakako voleli, to je naša ambicija, ali zaista je u ovom trenutku teško predvideti da li će i se to i desiti.
Naravno, ovakve istraživanja i njihova primjena uvek zahtevaju određeno vreme i dodatne analize, a ono što je takođe interesantno jesu i metode koje vi sada koristite. Pored ovih tradicionalnih eksperimenata i gajenja koje uspešno radite već decenijama, vi koristite i metode molekularne biologije i genetike. Šta biste posebno istakli kao značajno što vam je sada dostupno, a možda pre nekoliko godina nije bilo baš tako jednostavno dostupno?
Pa svakako da molekularna biologija i dan danas napreduje i ubrzava se, ja bih rekao, sve više i više. Pa pre svega bih istakao da je zaista sada postalo veoma tehnički dostupno uraditi sekvenciranje gena, pa čak i čitavih delova genoma, poput mitohondrijskog genoma, što mi radimo. Dakle, postoji jedan čitav niz alatki koje se sada mogu veoma lepo i relativno lako koristiti, čak i u nemodel sistemima kao što je pasuljev žižak. Ranije to nije bio slučaj i bilo je velikih problema uraditi maltene bilo kakve genetičke analize, sekvenciranja, onda dalje onda obrade tih bioinformatičkih podataka. Danas je to postalo mnogo olakšano, mnogo jednostavnije i mi svakako koristimo te pogodnosti u našim istraživanjima. Takođe, vrlo je važno napomenuti da često u tim istraživanjima jako je važan eksperimentalni dizajn. Dakle, kako se postavlja sam eksperiment, koje su pitanja koje leže iza toga i onda kada imamo takvu jednu vrlo čistu situaciju, mi onda lako možemo da poredimo različite eksperimentalne grupe i da znamo kakvi se procesi dešavaju u određenim tretmanima ili kontrolama. Tako da je upravo to, ja bih rekao, vrlo jedan dobar način kako istraživanja mogu iskoristiti savremene tehnološke mogućnosti i pružiti, jel tako, otvoriti nova vrata i postaviti nova pitanja koje do sada nismo znali.
I kada govorimo o savremenim pristupima i istraživanjima, građanska nauka je nešto što privlači sve veću pažnju javnosti, sve više ljudi se uključuje u različita naučna istraživanja. Vi ste u nekim od prethodnih projekata vrlo uspešno uspeli da angažujete ljude da vam pošalju uzorke žižaka iz različitih krajeva Srbije. Kakve ste rezultate dobili na osnovu toga i da li ste možda uspeli da dođete do nekih interesantnih podataka do kojih možda ne biste stigli sopstvenim kapacitetima? Teško je baš obići Srbiju uzduž i popreko i prikupiti uzorke iz svih krajeva zemlje.
Da, tako je. Pa nama je projekat građanske nauke o pasuljice bio jedno neverovatno iskustvo. Nismo očekivali da će nam toliko ljudi poslati žiške, ne samo iz cele Srbije, nego iz Hrvatske, iz Bosne. Dakle, dobili smo stvarno žiške sa celog Balkana otprilike. I ono što smo mi radili u okviru tog projekta jeste da smo analizirali genetičku strukturu populacija žižaka iz tih različitih delova Srbije i šire, sa ciljem prvo, pre svega, da utvrdimo kako je izgledala evolucija ove vrste na našim prostorima, da li dolazi do mešanja populacija, da li one evoluiraju nezavisno u tim različitim delovima Srbije. I ono što smo za sad dobili jeste da se oni tekako mešaju, što je i očekivano s obzirom na to da se u vrećama pasulja one prenose čitavom Srbijom i dolaze iz različitih delova sveta kod nas u Srbiju. Ali to nam je dalo ta velika genetička raznovrsnost koju smo dobili u našim rezultatima, nam je sada dala jednu okosnicu za buduće istraživanje, jer smo pre svega, zahvaljujući ljudima koji su nam slali žiške, sada mi imamo veliki broj mitohondrijskih genoma koje pre nismo imali u svojim laboratorijskim populacijama. Dakle, mi smo do sada radili samo sa tri različita laboratorijska genoma, ali u prethodne dve godine, kako su nam ljudi slali žiške, mi sada imamo 13 različitih, što predstavlja, dakle, okosnicu za buduće istraživanja, takođe i za ovo o čemu sam malo pričala, za istraživanja u kontrole brojnosti štetočina. Dakle, ti mitohondrijski genomi mogu da budu potencijalno iskorišćeni u tehnici trojanskih ženki. Tako da je to nešto što, iako je taj projekat manje više sada priveden kraju, on nam je dao sada jednu gomiletinu podataka i potencijala za buduće istraživanje.
I Uroše, kada pominjemo građansku nauku, vaša laboratorija, pored toga što je posvećena ozbiljnim istraživanjima, vrlo aktivno učestvuje i u edukaciji. Vi ste na ovaj način razvili saradnju i sa školama, brojne učenike možda zainteresovali za evolucionu biologiju, ali evolucionu biologiju pokušavate da promovišete i na različite druge načine. Šta sve vaše kolege rade u ovoj oblasti?
Samo ako bih mogao malo da se vratim za opasuljise, dakle, i koncept građanske nauke. To je jedan jako važan i potentan način kako nauka može da se popularizuje. Zašto? Zato što kada uključite građanku ili građanina u istraživanje, koliko god on ili ona imali godina, oni postaju emotivno uključeni u taj proces. Oni aktivno skupljaju te uzorke. Oni postaju deo tima, oni postaju deo istraživačkog tima koji onda na potpuno drugačiji kognitivno nivo prenosi te informacije. I sada i to brojna istraživanja pokazuju da projekti građanske nauke zaista mogu i imaju kapacitet da jako brzo uključe veliki broj ljudi i da ih motivišu da se bave naukom ili da se zainteresuju za nauku, ne moraju da se na kraju krajeva bave. A što se tiče popularizacije nauke, pa da, mi smo zaista svi veoma uključeni u sve te procese. Mi smo i deo Srpskog evolucionog društva koje ima svoje vrlo aktivne članove i bavi se popularizacijom na različitim nivoima, od priređivanja izložbi koje su bile u, na primjer, u Muzeju nauke i tehnike u Beogradu, ili jedna je i dalje aktuelna u Zoološkom vrtu. Dakle, bavimo se organizacijom tribina, predavanja, seminara, pomažemo studentima u njihovom istraživačkom radu, tako što veliki broj studenata dolazi i u našu laboratoriju gde ili, dakle, se upućuje u osnove laboratorijskog rada ili izrađuje svoje prve naučne radove poput master teza ili nekih mini istraživačkih projekata. Takođe, mi imamo veoma lepu saradnju i sa mrežom srednjoškolskih i osnovnoškolskih nastavnika biologije, tako da kad god možemo i njima pružamo dodatne edukacije i nekakve podrške kako učenicima u istraživačkim radovima, tako i samim nastavnicima, tako da, eto, da, bavimo se.
To su sve vrlo, vrlo, vrlo važne aktivnosti, a za ne samo mlade istraživače, generalno i za razvoj istraživača i za formiranje kontakata su neophodne i naučne konferencije koje su se sada konačno vratile uglavnom u uživo standardni format. Vi ste se nedavno vratili sa Evropskog kongresa evolucione biologije. Lea, pitam vas kao studentkinju doktorskih studija prvenstveno, vi ste nedavno započeli svoju karijeru, kakva su vaše iskustva sa ovog jednog velikog evolucionog kongresa i šta vama kao mladoj istraživačici znači boravak na ovakvim skupovima?
Dakle, ja, moje iskustva su apsolutno fenomenalna. Ovo mi je drugi veliki kongres u životu i oba puta su iskustvo prevazišlo moje očekivanja. Dakle, pored toga što se tamo dobija prilika da se prezentuje rad, imate priliku da prezentujete svoj rad i ono čime se bavite, od ogromnog je značaja to što imate priliku da čujete čime se bave ljudi iz vaše oblasti, i to usko vezane oblasti, tako da imate tu priliku da se inspirišete, da vidite šta vi možete da poboljšate u vezi sa svojim radom. Imate priliku da upoznate sve te ljude i ono što je posledično možda najvažnije, da stvorite te neke konekcije sa njima, tako da smo mi recimo sada već ugovorili saradnju sa ljudima koji se bave vrlo sličnom oblašću i bilateralnu saradnju sa Slovenijom. To je sve nešto što se prosto u tih nekoliko dana može ostvariti ukoliko ste komunikativni i spremni da bilo na pauzama između predavanja ili posle dodate na pivo sa ljudima i prosto ostvarite različite saradnje. Tako da, iako su predavanja vrlo zanimljiva, mislim da je najvažniji deo kongresa upravo to ostvarivanje kontakata sa ljudima iz oblasti, što je meni ostavilo najveći utisak, što ima toliko puno ljudi koji su spremni da sarađuju i koji su željni saradnje sa ljudima iz različitih država.
I saradnja je ključ razvoja savremene nauke, u tome se sigurno svi slažemo. Isteklo nam je vreme za ovaj razgovor. Mnogo vam hvala što ste danas bili moji gosti. Uživo u studiju Radio Beograda 2 bili su dr. Uroš Savković iz Instituta za biološke istraživanja Siniša Stanković i Lea Vlajinić, asistentkinja Biološkog fakulteta u Beogradu.
Hvala vama.
Hvala vam. My balance is gone, but so is the pain. Was waiting around, but you never came. So I ran into Tony. He grabbed my body. Told him I missed you, he told me he loved me, and hey, I like the way he said my name, and that's all he had to say. The damage is done, but so was the weight, and I tried not to run, cause it would be a mistake, but it would be a mistake if I just took my time, cause I'd be waiting around just to pay for your crimes. Hey, I know what it takes to be wrong, but it feels alright to me. Even though I know you let me down, I don't know why I kept coming around. And even though I know my mind is sound. You're not scared enough. Hey, wait. You wipe that smile right off of your face, 'cause I don't know where it came from. Even if I know I won't be found,
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Eko.
Evo je dugo očekivana izmena. Ovako jak aplauz odavno nismo imali prilike da čujemo. Na teren izlazi glavna zvezda ovog prelaznog roka.
A to si ti. Čekamo tvoj transfer u Supernovu, tamo gde je Premier Liga. Dođi na probu. Tri meseca bez naknade gledaj najbolje svetske lige. Ekskluzivni filmski i serijski program i informativne kanale. Pronađi paket koji ti odgovara i reci nam koji je tvoj super plan. Pozovi 19911 i probaj Supernova.
'56. Mokranjčevi dani, Negotin od 10. do 16. septembra. Dobrodošli!
Budite u svetu muzike Gustava Malera, Simfonijski orkestar RTS, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 14. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas!
Najnovija pop izdanja PGP RTS-a. Dajana Ivin, Slučajno. Stefan Nemanja, Karavan 202. Teodora Šemić, Druga šansa. Dram, Ti me voziš. Monika Knezović, Molekul. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
Eko.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
9:45, vreme za redovnu rubriku emisije Hoću da znam. Sa nama i ovoga jutra profesor Momčilo B. Đorđević. Profesore, već 100. put.
Dobro jutro, dragi naš uredniče. Da, evo ovako, ova jubilarna emisija i ja, eto, prilika je da saopštim jednu prilično hrabrujuću vest za roditelje koje imaju decu obolele od epilepsije koja ne reaguje ni na kakvu terapiju i ta epilepsija se naziva farmakorezistentnom epilepsijom. Jedino rešenje je takozvana hemisferektomija. Šta to znači? To znači da se tačno pola mozga, odnosno cela hemisfera koja je, za koju se zna da produkuje te tonično-klonične grčeve, te krize epileptične, da se ona odstranjuje. Sada, šta sad ti roditelji misle o svemu tome, šta znaju, to je naravno sve što oni pokupe sa raznih strana, manje više neutralno, sa mnogo ali ako. Međutim, sada se dogodila jedna stvar da su napravili analizu 40 odraslih osoba koje su sada na raznim poslovima, koje su kao deca operisane i koja su izgubila levu hemisferu u 24 slučajeva, a u 16 desnu hemisferu. Šta je, u čemu je trik? Trik je u tome da leva hemisfera je zadužena za prepoznavanje govora lica, a desna hemisfera je zadužena za prepoznavanje prostora, orijentacije i tako dalje. I sada te osobe su podvrgnute testiranju u jednoj velikoj bolnici u kojoj se to i radilo posle 40 godina. I šta se ispostavilo? Da u 80% slučajeva je potpuno, u proseku naravno, potpuno jasno prepoznavanje lica koje je testirano tako što je na ekranu su projektovana ta lica koja nisu imala, u Photoshopu je skinuta kosa i bila su sive, lica su bile sive boje. 750 milisekundi je projektovano jedno lice, a posle toga odmah drugo lice i kada je to završeno, onda su pokazali, pitali su te bolesne odrasle, bivše bolesnike, odrasle ljude, dali su im 100 fotografija, koje ste li vi lice videli na ekranu, u 80% slučajeva oni su prepoznali lice koje je bilo na ekranu. To je jedna fantastična vest, prva takve rezultati koji su dobijeni u svetu, koje daje ovako, to ona je optimistička i nekako ohrabruje roditelje koji se kolebaju da li njihova deca treba da izgubi hemisferu ili ne. Osim toga, samo da ne pomenem, da je to urađeno u bolnici koju je napravio Andy Carnegie. To je čovjek koji je finansirao univerzitetsku biblioteku u Beogradu, da, u bivšem bulevaru Revolucije kralja Aleksandra, tako što je na molbu srpske vlade dodelio 100.000 dolara i mi smo na taj način dobili jednu od najlepših zgrada u Beogradu, koja u sebi ima 1.700.000 radova publikovani koji su porekla iz Srbije. I sve doktorske disertacije koje su odbranjene u Srbiji. Eto, to je ohrabrujuća vest.
Naravno, ovo je vrlo, vrlo značajan podatak. Vi nam već, evo, 100 emisija donosite konstantno nove, interesantne vesti iz sveta medicine. Siguran sam da ćemo nastaviti barem u još narednih 100 u ovom istom stilu.
Pa što to je emisija, znate kako, sad nije dobro da ja govorim hvaleću tu emisiju zato što učestvujem u njoj, ali ja neću sad govoriti o kvalitetu mojih priloga. Oni su nekad uspešni, nekad nisu. Neko voli da čuje to, neko ne voli, nekad su to ohrabrujuće, nekad nisu. Ali ono što ja hoću da kažem, prosto kao čovjek koji je ceo život proveo radeći u toj, kako se to kaže, ja nisam radio nikakvu nauku, ali sam radio u primenjenoj nauci, bio sam hirurg i tako i dan danas radim. I hoću da kažem da je kvalitet ove emisije što vi ne dovodite ovde sada neke akademike, stalno neke velike ljude koji saopštavaju neke velike istine. Ja sam eto zapazio, pošto imam neka iskustva u tome, da vi dajete prednost mladim ljudima koji su tek počeli i koji imaju tek vidljive akademske rezultate. To je fantastično da svake nedelje mi dobijamo nove ljude iz različitih centara sa ohrabrujućim rezultatima koji govore da i mi imamo nauku u Srbiji.
Trudit ćemo se i u narednim emisijama da pokažemo raznovrsnost nauke i istraživanja u Srbiji. Mnogo vam hvala, profesori, na ovom današnjem razgovoru.
Pa, novosti su, za nekog jesu novosti, za nekog nisu. Ima ljudi koji prate isto tako to što vi radite i što, eto, ja radim, ima isto tih ljudi, ali koji možda nemaju prilike, oni bi možda i mogli da kažu nešto, ali eto, baš kao i uvek prilika daje neke rezultate.
I uvek smo otvoreni za sugestije naših slušalaca. Ukoliko imate neke predloge ili teme o kojima biste želeli da slušate, možete nam pisati na e-mail hoću da znam@rts.rs ili na našim društvenim mrežama. poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u jubilarnom 100. Izdanju emisije Hoću da znam. Iz studija Radio Beograda 2 vas pozdravljaju organizator Božidar Ljubišić, muzička urednica Karolina Živanović, tonska realizatorka Vesna Tošović. Ja sam Tomica Mišljenović i želim vam prijetan ostatak dana uz program Radio Beograda 2.
Look at how the time goes past, but I'm all alone.